Itoophiyaani qonna kuduraa si fuduraa qabaattu si baay'ina oomisha kanaa garuu gara biyya alaatii galchaa jirti. Akka fakkeenyaatti si bu'uuwwan oomisha paappaayyaa fi avokaadoo keessumaa caqasuun hin danda'ama. Gabaasa kanarratti mitukkuu fiqaaduu namoota haasofsiisee waan qopheesse qabna gara sanattiinis hin dabarsa.
Obbo Tasfuu Waajjii Gullallee jedhamu qonnaan bultoota kilaasteraan gurmaa'uun paappaayyaa fi avokaadoo oomishaa jiran keessaa isaan tokko. Akka isaan jalanitti duraan yommuu qonna kana jalqabnu kaayyoon keenya gabaa biyya keessaaf qofa dhiyeessuuf hin turre jedhu.
Nuwama yaanni keenya gizee hojii kana jammarru ekspoortii goona inni yaadne iyyuu. Agaammaatti ekspoortii waruu hin danda'amne mootummaan illee dhufee jira. Pireezidaantiin illee dhufee jira. Gizee dhufanis itti himne jirra. Isaanis hin beeku rakkinni keenya agaanii tokko iddoo gurgurtaa hin qabnu. Kunoo naggaadeen illee nutti taphata. Gatii barbaadeetti nutti nurra bita. Bituu bichaa oduu hin ta'in kumtaala shantama keessa 15 gateetti 35 fudhata. Lafumarratti gatee kun hin ta'uu kana akkana akkana jedhee ganama gadi tokko nutti himee galgalamoo jijjiiree oogati kana malee isin hin kaffalu jedhee gati mureeti. Galgalaa nu kaffala. Akka itti nurra taphate mootummaan illee agaa'ee jira. Waajjira qonnaas hin beekaa. Godina keessas dhufanii nu gaafatanii hin beeku. Iddoo gurgurtaa Finfinnee keessa bakka tokkoo bichaamuuti. Bakka 20 bakka 10 nu kennaati. Tokko uummata gammachiifna. Lamaanuus hin fayyadamna. Kan dadhabne kana bakka kana geessine namni nurra bituu dhabne bilchaanne isaa lafa kufee rakkina keessa seenuu nurra hin jiru. Iddoo gurgurtaa nu kennaa jennee kunuun kadhachaa jirra. Agaammaa hin argamne malee kadhachaa jirra. Isaanis nu aga'anii kanumarra jirra jedhu nu harkaan seenne.
Qonnaan bulaan biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan obbo Miidhagsoon yaada obbo Tasfuu deeggaruun kaayyoon keenya oomishaalee paappaayyaa fi avokaadoo kanneen gara warshaaleetti dhiyeessuuf ture garuu haga ammaa hin jalqabne jedhan.
Oduuwwan akkasii galee nuuf bareeda ture. Amma asitti kan jarri fardaaliin hojii dhiyeessu hojjetu kana. Odiin achi galee dhiyeessaa nuumta achi xiyyeeffannee itti gurbachuu dandeenya jaaseera. Warri cuunfan mana yaaramee jira garuu hojii dhagalee hin eeggana gaafa eegalee hojii maanyaa marraachaanus malee eegalee yaaramee garuu.
Mootummaan akkuma kanaan duraa yoo nu deeggare oomishaalee qonnaa keenyaa gara warshaaleetti geessuun sona itti dabaluun gabaa addunyaaf dhiyeessuuf nuti qophiila kan jedhan immoo obbo Tasfuu Waajjiiti.
Nuu kuduraa fi muduraa oomishnee kunoo akkanatti geessine. Kanaan booda kan nu barbaachisu paakitii goonee kunuun manni firijii kan alaan nuuf hin jira. Liqaan illee mootummaan ni sirreessee hoo nu fide nu amma meediin Itoophiyaa jennee Awurooppaa keessa Ameerikaan keessa Afrikaa hunduu keessa geessuu dandeenya jechuudha.
Akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti oomishaaleen fuduraa fi kuduraa osoo jiranii bu'aaleen oomisha kanneen akka cuunfaa. Saamunaa fi dibataalee garaagaraa maaliif biyya alaarraa galfamu jedhamanii kan gaafataman ogeessa diinagdee qonnaa kan ta'an gargaaraan piroofeesaraa Bayyaan Ahimad akkas jechuun ibsu.
Amma biyyoota akka keenyaa kan guddachaa jiran kana keessatti oomishni ammaan tana yoo biyya keenya ilaalte ammaan tana rakkoowwan waan gara fuduraa fi muduraa kana industiriitti piroosesii keessa galchuu irratti jiru kana bifa sadiin ilaaluu dandeenya. Tokko warshaaleen agroo industirii yookaan oomisha qonnaa kana keessaafuu kuduraa fi muduraa kana piroosesii godhan biyya keenya keessa hin jiran lakkoofsaan baay'ee xinnoodha. Lakkoofsi isaanii shanii gadi fakkeenyaaf baroota sadeen shanan daban kana keessa kan ammaan tana hubannoon isaan kanarratti qabanuu maangoorraa. Juusii dalaguun alatti wanneen amma avokaadoo irraa dibata adda addaa kaarota irraa dibata adda addaa ittiin tolchan kan jedhu kanarratti lakkootu hubannootu jira. Kanaafuu investoroonni investii isaan kanarratti godhuudhaaf baay'ee xiyyeeffannaan isaanitti fannamee hin jiru jechuudha baay'ee xiqqaa. Karaa biraatiin ammaas haalummaan biyyattii teenyaa yoo ilaalle dhiyeessii amma kuduraa dhiyeessuu kanarratti warshaadhaaf dhiyeessi isaatis baay'ee xiqqaadha. Ammaan tan irra guddaan biyyattii teenyaa akka beekamutti parsantii 85 ol qotee bultoota yookaan small hold farmer waan ta'aniif lafti isaan qaban xiqqaadha. Abireejiin isaa hektaara tokko kan guunnee gadi jechuudha. Kanaaf lafoota kana midhaan nyaataatti oomishuuf malee amma fakkeenyaaf maangoos ta'ee avokaadoo lafoota baay'ee fudhatanii caalaa waan qabaniif isaan kana caalaa biyyattiinis waan of hin danda'iniif xiyyeeffannaan isaanii gara oomisha midhaan nyaataa irratti xiyyeeffata.
Dhimma kanarratti kan gaafataman Corporationii Misooma Industirii Oromiyaatti hoogganaa kan ta'an obbo Siisaay Gammachuu akka naannoo Oromiyaatti oomishaalee qonnaa akka dhiyeessii warshaaleef mijatanitti bifa kilaasteraan oomishamaa jiraachuu himu.
Tokkoffaa qonna kana diversify gochuu fi commercialize gochuudha. Maalifini namni qotee bulaa fi horsiisee bulaan gabaa ofiif nyaachuuf qotootu fayyadamu qotootu ta'e gabaa biyya keessaaf qotu qofaa waan ta'e gabaa biyya alaa fi industirii faala industiriif ta'uudhaan kan akka oomish taasisuudha. Fakkeenyaaf amma tomaatoon jira, timaatimni jira, timaatimni industiraal tomaatoo akka oomishamu taasisuu irratti jirama. Hojii kanatti galdee jirra. Akkasumas avokaadonis paappaayyaanis haala kanaan haala industiriif dhiyaachuu danda'uun kun karaa qonnaatiin kun hojjetamaa kan jiru. Akkasumas surplus production fiduuf lafuma amma jiru kanatti cluster farmidhaan hojiin calqabeeti kan jiru.
Qonnaan bulaan erga oomishni isaa ga'ees gara industiriiwwaniitti dhiyeessuuf ni rakkata. Kunis oomishaaleen fuduraa fi kuduraa yeroo gabaabaa keessatti ni badu. Kun immoo dhamaatii qonnaan bulaa gatii dhabsiisa jechuun kan ibsan gargaaraa Piroofeesaraa Bayyaan Ahimadi.
Amma biyya keenya keessatti yoo fudhanne oomishnummaan wanta kana ittiin dhiyeessuudhaaf gabaadhaaf dhiyeessuu danda'ummaa qotee bulaan keenya kuni ji'a sadi qofa. Ji'oota hafan baay'ee shorteejii jira jechuudha. Sarpilasiin isaa ji'a sadi qofa sarpilasii qabna. Ammas rakkoo isaa bifa isaa kanarraa ka'ee baay'ee istoorii ta'u kuusanii sochisuu hin danda'anii meeshaaleen faasiliitiin ittiin istoorii godhan hin jiru.
Obbo Siisaay Gammachuu akka ibsanitti paarkiin indastirii qonnaa qindaawaa bulbula rakkoo qonnaan bulaas ta'e akka biyyaatti jiru furuuf ijaaramee kan xumurameeru hojiitti seenaa jira jedhu.
Kanaaf haalli kan mijaa'e tokko maalinni. Bulbula Interior Agro Industrial Park naannoo Zuwaayee fi Arsii Nageellee gidduutti iddoo bulbulaa jedhamutti industrial parkiin guddaan ijaaramee itti amma kan jiru. Iddoo kanatti kubbaaniyoon industiraalistoonni dhufaniitiyyuu achitti warshaa isaanii dhaabbachuudhaan qonnaa bulbulaa irraa fudhataniitiyyuu proses godhanii biyya alaatti ergu yookiin biyya keessatti gurguru.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuuf Qaadu.